Qalampirdan gapiramiz. AQSh davlat kotibi Antoni Blinken Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan bilan telefon orqali muzokaralar olib bordi va hamkasbiga Armanistondagi demokratik jarayonlarni qo'llab-quvvatlashini aytdi. Bu haqda AQSh davlat departamenti saytida xabar berilgan. Kotib qonun ustuvorligi va demokratik institutlarni hurmat qilishi muhimligini ta'kidlab, Armanistonda demokratik jarayonlar va institutlarni rivojlantirishni qo'llab-quvvatlashini bildirdi, deyilgan xabarda. Bundan tashqari Blinken Tog'li Qorabog' mojarosini uzoq muddatli siyosiy yo'l bilan hal etishga qaratilgan sa'y-harakatlarni mamnuniyat bilan qabul qildi, deyilgan manbada. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.